Вітаю, гэта Тимофей і 58-й выпуск падкаста праз космас з аглядам навін мінулых тыдняў. У гэтым выпуску абавязкова пра трэці выпрабавальны палёт Starship, пра Марс, які хаваў ад нас яшчэ адзін гіганцкі вулкан, пра NASA, што плануе закрыць адну з вялікіх касмічных абсерваторый з-за праблем з фінансаваннем, пра сонечнае зацьменне ды іншым. Пачнём падкаст з трэцяга выпрабавальнага палёту Старшыпа, які адбыўся 14 сакавіка. У адрозненні ад двух папярэдніх спроб SpaceX вывела сваю суперракету Starship на арбітальную вышыню. Цяпер засталося папрацаваць над пасадкай. Ракета вышынёй 120 метраў стартавала з базы SpaceX Starbase у паўднёвым Тэхасе у 8 гадзін 25 хвілін раніцы па мясцовым часе. Пры гэтым працавалі ўсе 33 рухавіка Raptor першай прыступкі, якія працуюць на метані. Ракета-носьбіт Super Heavy лічыцца самай магутнай у свеце ракетай-носьбітам з цягай у 7,7 мільёнаў кілаграмаў на старце. Праз некалькі хвілін пасля запуску другая прыступка ракеты, вядомая як Starship, паспяхова выканала аперацыю гарачага падзела і запустила 6 рухавікоў, застаючыся пры гэтым прымацаваны да звышцяжкога паскаральніка. Пасля падзелу прыступак Starship працягнуў рух наперад на арбітальнай хуткасці да вышыні каля 230 кіламетраў. Тым часам ракета-носьбіт пачала серыю уключэння рухавікоў, што павінна было прывесці да мяккага прываднення ў мексіканскім заліве. Але да прываднення Super Heavy не дайшло. Толькі некалькі рухавікоў ракеты-носьбіта змаглі зноў загарэцца да запланаванай пасадкі. Па папярэдніх выніках ад SpaceX, якія ёсць на момант запісу падкаста, паскаральнік быў падарваны. Або словамі SpaceX адбылася хуткая незапланаваная разборка паскаральніка, які падчас пасадкі знаходзіўся ў 462 метрах ад паверхні вады. Апошняя зафіксаваная хуткасць склала 1112 км у гадзіну. Пры пасадцы былі ўключаны два рухавікі. Адзін працягваў працаваць да разбурэння паскаральніка. Далей, на працягу 40 хвілін, камера другой ступені транслявала цудоўныя віды зямлі з арбітальнай вышыні. Абавязкова завітайце ў сацыяльныя сеткі падкаста, каб атрымаць асалоду ад відэа з гэтага палёту. SpaceX таксама пратэставала адкрыццё і зачыненне люка карыснай нагрузкі, прызначанага для разгортвання спадарожнікаў на арбіце. Як мяркуецца, люк так і не ўдалося закрыць да канца. Таксама на дадзены момант чакаецца пацвярджэнне працэдуры да запраўкі, якая магла ўключаць перакачванне вадкага кіслароду паміж бакамі. На жаль, з-за вялікай хуткасці кручэння карабля не праводзілася дэманстрацыя перазапуску рухавіка Raptor у космасе. План палёту не прадугледжваў выхаду на поўную арбіту. Хутчэй, траекторыя была разлічана на тое, каб карабель здзейсніў мяккае прываднення ў аддалённым раёне Індыйскага акіяна. Кульмінацыя спуску наступіла, калі бартавая камера карабля пачала фіксаваць свячэнне плазмы, якое ўтвараецца пры спуску карабля на хуткасці, якая перавышае 27700 км у гадзіну. Чакалася, што нагрэў дасягне 1425 градусаў па Цельсіі. Праз некалькі хвілін пасля спуску SpaceX страціла сігнал ад карабля. І працяглае маўчанне прымусіла дыспетчараў місіі SpaceX выказаць здагадку, што карабель быў страчаны пры ўваходзе ў атмасферу. На гэты раз хуткая незапланаваная разборка спрацавала для Starship падчас уваходу ў шчыльныя пласты атмасферы на 50-й хвіліне місіі. Апошнія атрыманыя дадзеныя паказваюць вышыню 65 км і хуткасць 25 707 км у гадзіну. Трэці выпрабавальны палёт сістэмы Starship прызнаны паспяховым. Стартавая пляцоўка і інфраструктура цэлая. Федэральнае ўпраўленне грамадскай авіяцыі ЗША пачало расследаванне. SpaceX ўжо рыхтуецца да наступнага выпрабавальнага палёту, які абяцаюць праз 6 тыдняў. Але зразумела, гэта недакладна. Маск спадзяецца, што ў гэтым годзе будзе як мінімум яшчэ 6 рэйсаў. Дакладныя тэрміны будуць залежыць ад адабрэння Федэральнага ўпраўлення грамадскай авіяцыі ЗША. NASA разлічвае на тое, што SpaceX прадставіць версію Starship, якая будзе служыць сістэмай пасадкі для першай пілатуемай місіі праграмы Artemis на паверхню месяца, якая запланавана на дадзены момант на 2026 год. Ну а мы чакаем наступнага відавочнага палёту Starship. Марс хаваў яшчэ адзін гіганцкі вулкан. На чырвонай планеце існуе найбуйнейшы вулкан сонечнай сістэмы – гэта гара Алімп. Да яе далучаецца яшчэ тры шчытавых вулканы – Аскрэй, Павоніс і Арсія, але недаўнае адкрыццё выявіла пяты вулкан. Гэты раней невядомы марсіянскі аб'ект, папярэдне названы вулканам Ноктыс, дасягае 9000 метраў у вышыню і 450 кіламетраў у дыаметры. Яго прысутнасць выслізнула ад навукоўцаў-планетолагаў, паколькі вулкан моцна разбураны эрозіяй і знаходзіцца на мяжы пераламанай, падобнай на лабірынт мясцовасці. Марсу, здаецца, падабаюцца шчытавыя вулканы. Гэта тып вулкана, які мае шырокі і спадзісты профіль і звычайна складаецца з патокаў базальтавай лавы. Падчас вывяржэнняў патокі распаўсюджваюцца на вялікія адлегласці, перш чым у канчатковым выніку дубянеюць і ўтвараюць доўгія спадзістыя паверхні. Яны, як правіла, з'яўляюцца вынікам разыходжання межаў пліт, калі тэктанічныя пліты разыходзяцца. Вулканы такога тыпу ёсць не толькі на Марсе, але і на Зямлі. Маўна Лоа і Маўна Кеа на Гаваях з'яўляюцца выдатнымі прыкладамі шчытавых вулканаў. Вулкан Ноктыс быў знойдзены на ўскраіне лабірынта Ноктыса, рэгіёна, назва якога азначае лабірынт ночы. Гэта захапляльны рэльеф са складанай сістэмай далін, каньёнаў і хрыбтоў. Гэта адметная рыса марсіянскай паверхні з безладнымі перасекальнымі далінамі і плато. Лічыцца, што гэты рэгіён да гэтага часу хаваў новы вулкан у выніку эрозіі і тэктанічнай актыўнасці. Група навукоўцаў заявіла, што яны вывучалі геалогію раёна, дзе ў мінулым годзе знайшлі рэшткі ледніка. І толькі потым яны зразумелі, што знаходзіцца ўнутры вялізнага і глыбокага разбуранага вулкана. Вывучэнне Марса на працягу многіх гадоў, якія прайшлі з моманту стварэння чалавекам тэлескопа і ў апошні час са з'яўленнем касмічных палётаў, выявілі складаную геалагічную гісторыю гэтай планеты. Яе асаблівасці падобна таксама дэманструюць значныя змены, магчыма з-за тэрмічнай эрозіі, ледніковай эрозіі і разбурэння зямной кары. Каманда прыйшла да высновы, што вулкан уяўляе сабой шчытавы вулкан, які складаецца з пластоў лавы і лёду. NASA плануе закрыць адну з вялікіх абсерваторый дзеля эканоміі грошаў. Калі вы падумалі пра тэлескоп Джеймса Веба, то я магу вас супакоіць, гэта не пра яго. Аб'ява бюджэта ўраду ЗША ў сакавіку пакінула NASA на 2 мільярды долараў менш, чым прасіла агенцтва. Наступныя тыдні прымусілі NASA прыняць шэраг цяжкіх рашэнняў, якія скароцяць працу. У агенцтве адбудзецца шэраг скарачэнняў, але адно нядаўнае рашэнне стала сапраўдным шокам для навуковай супольнасці. NASA аб'явіла, што больш не збіраецца падтрымліваць рэнтгенаўскую абсерваторыю Чандра, якая працуе з 1999 года і зрабіла незлічоныя адкрыцці. Чандра была запущена яшчэ ў 1999 годзе і стала ключавым аб'ектам у свеце рэнтгенаўскай астраноміі. Рэнтгенаўскія абсерваторыі, такія як Чандра, неабходна размяшчаць на арбіце, паколькі атмасфера блакуе трапленне рэнтгенаўскага выпраменьвання на Зямлю. З моманту свайго запуску тэлескоп атрымаў рэнтгенаўскія здымкі з чорных дзірак, рэшткаў звышновых, пульсараў і галактык. Рэнтгенаўскія прамяні дазваляюць зазірнуць глыбока ўнутр гэтых экстрэмальных аб'ектаў і ўбачыць дэталі, якія звычайна немагчыма ўбачыць. Першай выявай быў астатак звышновай Касіапеі А. На ім былі бачныя прамыя і зваротныя ударныя хвалі, а таксама выкіды, якія з'яўляюцца перад звышновай. Заява аб бюджэце NASA была апублікавана 11 сакавіка. У ёй былі раскрыты планы на 2025 год і наступнае жыццё. У заяве гаварылася, скарачэнне місіі Чандра пакладзе пачатак скарачэнню да мінімальных аперацый. На шчасце, НАСА ўжо распрацавала план дзеянняў на выпадак, калі Чандра пацерпіць няўдачу. Страта фінансавання і рашэнне згарнуць дзейнасць Чандра прывялі да таго, што гэтыя працэдуры пачалі дзейнічаць. Яны ўключаюць у сябе спыненне дапрацоўкі дадзеных і каталога крыніц, дакументацыю па каліброўцы і іншым важным прадуктам. У бюджэтным дакуменце далей прыводзіцца абгрунтаванае рашэнне. Касмічны карабель Чандра дэградаваў на працягу тэрміна службы да такой ступені, што некаторыя сістэмы патрабуюць актыўнага кіравання для падтрымання тэмператур у межах прымальных для эксплуатацыі касмічнага карабля. Гэта ускладняе планаванне і наступную апрацоўку дадзеных, павялічваючы выдаткі на кіраванне місіяй звыш таго, што НАСА можа сабе дазволіць у цяперашні час. У гэтай заяве гаворыцца аб дэградацыі касмічных апаратаў, якая, вядома, з часам прыходзіць да ўсіх касмічных караблёў, калі іх не рамантаваць і не мадэрнізаваць. Адно з ключавых пытанняў – гэта кантроль тэмпературы. Для таго, каб карабель Чандра быў эфектыўны, яго неабходна захоўваць пры вызначанай тэмпературы. Але з 2005 года тэмпература пачала падвышацца. Каб вырашыць гэтую праблему, былі распрацаваны цеплавыя мадэлі і працэсы па паніжэнню тэмпературы без пагаршэння якасці. Аднак для працягу працы мадэлі неабходна абнаўленне, што патрабуе часу і, зразумела, грошаў. У красавіку НАСА плануе правесці працэдуру праверкі, каб высветліць, ці змогуць аперацыі працягвацца ў будучыні, улічваючы бюджэтныя абмежаванні. Аднак на дадзены момант здаецца, што аперацыі Чандра будуць прыпыненыя ў бліжэйшай будучыні. Набліжаецца поўнае сонечнае зацьменне. Але, на жаль, жыхары Еўропы змогуць назіраць за гэтым толькі онлайн. 8 красавіка у паўночнай Амерыцы адбудзецца другое поўнае сонечнае зацьменне за 7 гадоў. Месяц будзе ісці па паверхні нашага сонца, адкідаючы цень на паласу зямлі ўнізе. На гэтым шляху мір стане цёмным, як ноч. Назіральнікі за небам у Мексіцы будуць першымі, хто ўбачыць зацьменне на мацерыку. Адтуль шоу пойдзе на поўнач, увойдзе ў Злучаныя Штаты праз Тэхас. Затым працягне свой рух на паўночны ўсход і завершыцца ля ўзбярэжжа Канады. Зацьменні адбываюцца, калі месяц устае паміж зямлёй і сонцам, закрываючы сонечную паверхню ад нашага погляду. У касмічных маштабах гэта выглядае незвычайна. Месяц прыкладна ў 400 разоў менш сонца, але ён прыкладна ў 400 разоў бліжэй да нас. Гэта азначае, што калі гэтыя два нябесныя целы выраўнаваны, на небе яны здаюцца аднаго памеру. У любым месцы на шляху зацьмення падзея працягнецца каля 2 гадзін і больш. Падзея пачнецца з частковага сонечнага зацьмення, калі месяц крыху адкусіць край сонца, а затым паглыне ўсё большую і большую яго паверхню. Па дадзеных НАСА гэта можа доўжыцца ад 70 да 80 хвілін. Фаза зацьмення, калі месяц цалкам закрывае паверхню сонца, называецца татальнасцю. Гэта адзіны раз, калі падзею можна будзе ўбачыць неўзброеным вокам. Працягласць залежыць ад месца знаходжання. У красавіку ў некаторых месцах гэтая фаза будзе доўжыцца больш за 4 хвіліны, у іншых усяго 1-2 хвіліны. Падчас поўнага зацьмення неба стане цёмным, як ноч, і тэмпература ўпадзе. Раптам стануць бачныя тонкія белыя ніткі святла са знешняй атмасферы сонца або кароны. Удачлівыя гледачы могуць нават заўважыць тонкі чырванавата-ружовы круг па краі месяца. Гэта храмасфера, пласт атмасферы пад сонечнай каронай. Пасля поўнага зацьмення сонца зноў павольна выгляне з-за месяца. Гэта яшчэ адно частковае зацьменне, якое працягнецца столькі ж часу, колькі і першае. Я падзялюся трансляцыямі на гэтую падзею ў сацыяльных сетках падкаста. Падобнае зацьменне мы можам назіраць у Еўропе толькі ў жніўні 2026 года. На ўсякі выпадак я папярэджу вас, што глядзець на сонца без сонцаахоўных акуляраў ці абсталявання вельмі небяспечна, нават на кароткі час. Тэлескоп цёмнага сусвету Еўкліт пакрываецца лёдам на адлегласці ў мільён кіламетраў ад зямлі. Сапраўды гэтак жа, як узімку кіроўцы счышчаюць лёд слабавога шкла аўтамабіля, навукоўцы з абсерваторыі Еўкліда Еўрапейскага касмічнага агенцтва спрабуюць прыбраць лёд з тэлескопа на адлегласці ў мільён кіламетраў. На люстэрках Еўкліда назапасіліся пласты лёду шырыной прыкладна з адну нітку ДНК. Нягледзячы на невялікі памер лёду, ён падобна выклікаў невялікае, але паступовае памяншэнне колькасці зорнага святла, якое ўлаўліваецца тэлескопам, гаворыцца ў заяве агенцтва ад 19 сакавіка. Тэлескоп пакуль працягвае свае навуковыя назіранні ў той час, як навукоўцы пачынаюць награваць аптычныя часткі касмічнага карабля з нізкім узроўнем рызыкі, каб пачаць працэс барацьбы з абледзяненнем. Па дадзеных агенцтва гэтыя зоны нізкай рызыкі адпавядаюць участкам тэлескопа, дзе вада ці наўрад ці пашкодзіць іншыя прылады тэлескопа. Супраць абледзянення павінна аднавіць і захаваць здольнасць Еўкліда збіраць святло ад старажытных галактык. Але навукоўцы праводзяць гэтую працэдуру ўпершыню. Гэта праблема не з'яўляецца нечым незвычайным для касмічных тэлескопаў. Навукоўцы ведаюць, што практычна немагчыма прадухіліць трапленне малюсенькай колькасці вады з паветра ў касмічны карабель падчас зборкі. Таму заўсёды чакалася, што вада можа паступова назапашвацца і забруджваць зрок Еўкліда. Неўзабаве пасля запуску Еўкліда ў ліпені мінулага года навукоўцы нагрэлі тэлескоп з дапамогай бартавых абагравальнікаў, каб выпарыць большую частку малекул вады, якія маглі б патрапіць у касмічны карабель падчас узлёту. Але падобна значная частка выжыла, магчыма дзякуючы шматлікім пластам ізаляцыі тэлескопа, якія паслабелі пасля дасягнення касмічнага вакууму. У халодным асяроддзі космасу гэтыя малекулы маюць тэндэнцыю прыліпаць да першай паверхні, на якую яны прыземляцца, адной з якіх, відаць, з'яўляецца люстэрка тэлескопа. Праблему ўпершыню выявілі, калі каманда місіі заўважыла паступовае памяншэнне зорнага святла, вымеранага з дапамогай адной з двух навуковых прылад Еўкліда пад назвай ВІС. Каб каталагізаваць 1,5 мільярда галактык і іх зорнае насельніцтва, ВІС збірае бачнае святло зорак, аналагічна таму, як працуюць камеры смартфону, толькі з выкарыстаннем у 100 разоў большай колькасці пікселяў. Такім чынам, яго дазвол эквівалентны экрану 4К. Здаецца, што самым простым рашэннем было б нагрэць увесь касмічны карабель, але гэта таксама б прывяло для разагравання механічнай канструкцыі тэлескопа, кампаненты якой стануць шырэй, але не абавязкова вернуцца ў першапачатковы стан нават праз тыдзень, кажуць навукоўцы місіі. Гэта абмяжуе бачанне Еўкліда і ў сваю чаргу паўплывае на якасць дадзеных, якія збіраюцца. На тэлескоп уплываюць нават найменшыя змены тэмпературы. Такім чынам, навукоўцы плануюць спачатку нагрэць аптычныя часткі Еўкліда з нізкім узроўнем рызыкі, пачынаючы з двух люстэркаў, якія можна награваць незалежна адзін ад аднаго, а затым адсочваць, як гэтая змена паўплывае на колькасць святла, што збірае ВІС. Навукоўцы чакаюць, што невялікая колькасць вады будзе працягваць з'яўляцца на працягу 6 гадоў жыцця Еўкліда на арбіце. Так што калі на гэты раз ім удасца правесці супраць абледзяляльную кампанію, тая ж працэдура можа захаваць сістэмы Еўкліда незамярзальнымі да канца яго місіі. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым о падзеях наступных 2 тыдняў. На жаль, не шмат цікавага нас чакае хуткім часам. 3 красавіка Венера сустрэнецца з Нептунам у сузор'і Рыб. На жаль, планеты будуць бачныя толькі ў бінокль. 6 красавіка месяц асветлены на 10% наблізіцца да Марса. Абодва аб'екты будуць знаходзіцца ў сузор'і Авены, і іх можна будзе ўбачыць неўзброеным вокам. Ну і будзем чакаць сонечнага зацьмення, якое адбудзецца 8 красавіка. На гэтым усё, дзякуй, што даслухалі да канца. Словы падзякі маім патронам. Дзякуй, што працягваеце падтрымліваць падкаст. Да пабачэння, пачуемся ў красавіку.